Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A empresa que está a liderar o sector industrial da castaña en Galiza, Alibos, situada en Monterroso, leva uns 3 anos desenvolvendo proxectos soutos. Este proxecto tenta recuperar 225 hectáreas de soutos galegos abandonados e poñelos a producir para abastecer a industria da castaña pelada e conxelada. Hoxe imos coñecer máis a fondo esta iniciativa da man do director técnico de Alibos e coordinador do proxecto soutos, Pablo Fraga. Saúdos, Pablo. Como e por que nace o proxecto Soutos, Pablo?
Bueno, nace co objetivo de revalorizar o autóctono e o rural, dándolle unha oportunidade a esas terras baldías ou esos outros infravalorados nos que se recolle solo castaña para o consumo individual, para o consumo das casas. Tamén nace co objetivo de producir castaña de calidade e revalorizar a castaña de Galicia, a indicación xeográfica protexida castaña de Galicia.
O proxecto Soutos desenvolvese na provincia de Lugo, en concreto en concellos de Monterroso, Antas, Taboada, Palas, Guntín, Lugo, e tamén estades abertos a ampliar o proxecto a Soutos da Fonsagrada do Courel. Todas elas zonas incluídas dentro da indicación xeográfica protexida de castaña de Galiza, en total 225 hectáreas de Soutos que queredes recuperar. Pero como estades a facer?
Bueno, desas, no seu proxecto son 225 hectáreas, de 225 recuperadas son as 25 hectáreas, as outras 200 son soutos novos. Bueno, o que estamos facendo nos soutos, pois son as limpezas, son os desbroces do suelo e despois no, na parte aérea do árbol, pois son as podas, eliminando as ramas secas e podres e despois tratando esas posibles enfermidades que haxa no souto. Vamos facendo podas o menos agresivas posibles, unha vez cada ano, para deixar un souto pois productivo.
Como profesionais do sector, cales credes que son as razóns polas cales os outros galegos están abandonados ou descuidados?
Nós temos 3 razóns básicas. Un é o despoboamento do rural, antes había moita máis xente nas aldeas, entón había moita máis xente que se dedicaba pois a recolleda da castaña. Despois hai unha imaxe tradicional de castaña, de alimento dos pobres, que xa non é habitual en Galicia, xa non é real, o que pasa que moita xente ainda sigue tendo esa conciencia. E despois que hai un baixo consumo interno, é dicir, ahora mesmo xa está un pouco máis revalorizado a imaxe da castaña en tartas, marrón glacé e outros produtos, pero o consumo de Galicia pois casi redúcese a magostos e pouco máis.
De feito, máis do 90% da vosa produción de Alibos vai para o estranxeiro. Por que credes que non hai consumo interno? Por que non hai demanda?
Non hai consumo, non hai ese consumo que poderíamos falar de outro tipo de produtos, como podemos falar do viño ou de outros produtos galegos de calidade. Non hai ese consumo interior, nin para repostería, nin para outro tipo de platos. Ora xa se está innovando un pouco máis, pero hai desconhecemento de como tratar a castaña na cociña.
Pablo, se se xestionasen adecuadamente os outros que están agora abandonados, a industria da castaña en Galiza podería chegar a ser punteira a nivel mundial?
Sí, xa é punteira, pero podería ser inda máis, é dicir, podíamos ser os maiores productores de castaña. Non é que seña unha industria, digamos, non inferior ao resto, pero sí que podería ser moito máis punteira. Temos moitísima capacidade para producir castaña en Galicia. E os outros son, a meirande parte deles, poden ser cultivados de xeito tradicional e sacar castaña de calidade. O problema é que se están abandonando eses outros.
De onde procede maioritariamente a materia prima coa que vos traballades, Pablo?
A materia prima procede de Galicia, sobre todo das zonas de Lugo e Ourense, por excelencia, e despois zonas limítrofes, Bierzo, Zamora, etcétera. Tamén procede de Portugal, certa parte dela.
E cal é a producción anual que vides facendo?
Entre 3 millóns e medio e 5 millóns de kilos.
Que está a resultar máis difícil, Pablo? Acadar esa materia prima aquí, no noso territorio, ou o que é o proceso de distribución e comercialización da castaña?
Vamos a ver, a materia prima é esencial. Por moi boa que sexa a distribución ou comercialización, por moitos produtos que teñas no mercado, sen materia prima non hai produto. E despois, sen consumo interno, con descoñecemento do uso da castaña na cociña, inda que seña boa a materia prima, a distribución ou comercialización tampouco funciona. Entón, necesitas un pouco de publicidade, de saber hacer na cociña ca castaña ou na repostería, e despois, esencial é a materia prima, unha materia prima de calidade é esencial para vender calquer tipo de produto.
Pablo Fraga, director técnico de Alibos, coordinador do proxecto Soutos. Temos unhas 80 variedades de castaña en Galiza. Non sei se esta variedade é unha vantaxe ou unha dificultade pro sector, e se existen certas variedades que son máis adecuadas para explotalas industrialmente.
Ter un cultivo máis ou menos monovarietal, podemos falar de as 8 variedades de castaña de Galicia que están avaladas pola IXP, que son Amarelante, Famosa, Garrida, Longal, Negral, Parede, Ventura e Xudía. Desas 8, pois hai algunhas máis encamiñadas para fresco e outras máis encamiñadas para industria, porque teñen condicións pois diferentes as castañas. O importante de que seña unha variedade única é que é moito máis fácil da posible venta, porque a xente vai empezar a aprender un poquinho de castaña, se vai empezar a pois distinguir as variedades e querer unha variedade en concreto porque lle sabe millor, lle pela millor ou consúmea dun xeito diferente. Entón, eu creo que vai ser unha vantaxe ter pois unha ou dúas variedades por Souto, porque unha variedade de tardío, de cedo, por exemplo, para comercializar en fresco, e unha variedade de semitardía ou tardía para comercializar na cara a industria ou cara ao fresco, uh-huh. Se houver un consumo maior.
Uh-huh. Levado xa 3 anos traballando no proxecto Soutos, en canto á produción, cales son os retos, Pablo?
Nos estimamos que aí dentro de un... cando teñan os Soutos 15, entre 15 e 20 anos, estimas ao redor de unhas 900.000 toneladas o que podemos producir con proxecto Soutos.
Uh-huh. Estaríamos a falar dunha cuarta ou quinta parte do volume de producción que arestora ten Alibos. Neste proxecto Soutos, cal sería o papel dos propietarios que ceden eses Soutos para Alibos?
Os propietarios no proxecto Soutos, que foi desde o ano 2010 hasta o 2012, cando contratamos as terras, o único que tiñan que poñer aos propietarios era a terra a disposición de Alibos. Alibos o que fai é encárgase tanto da plantación como mantenimento dos Soutos e a recollida da castaña.
E cal é a contrapartida que reciben eles?
Pois reciben, unha vez que empece a caer a castaña, reciben unha parte da colleita como arrendamento das terras, sobre unha terceira parte.
Uh-huh. En canto poderíamos dicir que aumenta a produción de castaña nun Souto xestionado fronte a un Souto que está abandonado?
Pois pode chegar hasta dun 40 ou un 60% incrementarse a produción.
Poderíamos dicir que o cultivo de castiñeiros é unha saída laboral de futuro, un sector rendible ou que pode ser rendible aquí no noso territorio?
Nos creemos que sí, porque a profesionalización do sector pode ser unha saída laboral, posto que fai falla má de obra cualificada, sobre todo no tema das podas, dos inxertos, etc. É rendible porque somos unha zona privilegiada para a producción de castaña de calidade, debido ás condicións edafoclimatolóxicas. Galicia está moi, digamos, infravalorada no tema da castaña, pode chegar a ser productiva toda Galicia, o que pasa que hai unha zona demarcada pola IXP onde realmente é onde se vai producir a maior castaña de calidade.
Poñamos como exemplo a Alibos, cantas persoas estás traballando arestora na empresa?
Pois en campañas estamos máis ou menos sobre 100 personas, e do resto do ano pois unhas 18.
Alibos está a intentar que a maior parte da súa produción sexa considerada ecolóxica a través do selo do CRAEGA, do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. Esta a alternativa máis viable de futuro no sector da castaña?
Sí, ten maior demanda o cultivo en ecolóxico, tanto de castaña como de outros, como de outra materia prima, cada vez maior, non tan só en precio, sino porque é un selo de garantía de calidade, non ten por que ser máis costoso.
Pablo Fraga, director técnico de Alibos, coordinador do proxecto Soutos, que sigue en marcha, moitísimas grazas.
Gracias, un saúdo, bos días.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo.
pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.